Yesus, Engkau deserve the glory pagi hari ini.
Jesus, you deserve the glory this morning.
Kalau kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kami mengerti kenapa Engkau deserve the glory.
If you listen to the word this morning, we will understand why you deserve the glory.
Pagi hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan berkati supaya firman ini bisa menjadi nilai dalam kehidupan kami.
This morning, wherever we are, let the words of God
firman ini bisa merubah cara perspektif pandang kami, Tuhan.
These words will be able to change our perspective of life.
Urapi setiap kami dan terjemahkan firman ini sesuai dengan kapasitas kami masing-masing.
Not every single one of us and translate it into our into each individual's capacity.
Dalam nama Yesus. Amin. Saudara boleh duduk. Yes, good. Saudara, pagi hari ini saya senang ada beberapa orang yang wajahnya saya sudah lama tidak kelihatan.
Praise this morning, I'm really delighted. So there are a couple of people that I haven't seen for long while.
Okay, selama 7 bulan kita enggak ketemu.
We haven't met for 7 months.
Okay, that's good. Saya senang sekali bisa lihat Anda.
I'm really glad to be able to see you all.
Kita berdoa buat Sydney yang mana sekarang mereka sedang mengalami sesuatu yang kurang enak.
We will pray for Sydney, which is experiencing something which is not great at the moment.
Saya juga simpati bagi Anda yang sudah booking untuk ke Sydney dan Anda harus batalkan karena kalau tidak Anda dikarantin 2 minggu di sini.
I will also sympathize for those of you who have made your arrangement in Sydney but cannot go because otherwise you will be quarantined for 2 weeks in here. Later.
Tapi kalau Anda bisa holiday di Melbourne, di Victoria. Victoria bagus, saudara.
But if you can have a holiday in Victoria, Victoria is very beautiful.
Okay, hari ini kita akan bicara tentang kerendahan hati mendahului kemuliaan.
Today we're going to discuss about humility before glory.
Saudara, kita akan belajar dari kitab Lukas ayat 1 sampai 20.
We will learn from Luke 2 verse 1 until 20.
Bila saudara punya anjing, maka saudara perhatikan setiap kali Anda menunjukkan sesuatu kepada seekor anjing.
If you have a dog, if you point something to direct your dog to,
maka anjing tersebut akan memperhatikan jari tangan kita, bukan objek yang kita tunjukkan melalui jari tangan kita.
You know, the dog will actually pay attention to your finger, not the object that we are pointing our finger with.
Ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan kesalahan yang selalu saudara dan saya perbuat dari waktu ke waktu.
This is an illustration of how we keep making the same mistakes where we always, you know, do it the same time again and again.
Bila saudara dan saya membaca kitab Lukas mengenai kelahiran Yesus,
when we read the book of Luke about the birth of Jesus,
maka sering sekali yang terekam dalam pikiran saudara dan saya adalah seorang bayi di sebuah palungan yang dibungkus dengan kain lampin.
Often what we register in our minds is a baby in a manger wrapped in a swaddling cloth.
Christmas menjadi sebuah tradisi, bukan
Christmas
lagi
a tradition.
Bukan lagi sebuah perayaan kelahiran seorang juru selamat dunia.
It is no longer a celebration of the birth of the world savior, the Messiah.
Christmas menjadi sebuah tradisi di mana semua orang membeli hadiah dan saling bertukar hadiah.
Christmas has become a tradition where everyone buys gifts and exchange gifts.
Christmas menjadi sebuah tradisi di mana orang-orang pergi untuk berlibur.
Christmas has become a tradition where people will go for holidays.
Dan Christmas merupakan sebuah keuntungan besar bagi online shop.
Christmas is a big boon for online shops.
Di mana orang-orang berbelanja tanpa memikirkan apakah hal itu berguna Anda, bagi Anda atau tidak.
You know, where people, you know, buy without thinking whether what they buy is actually useful or not.
Okay, mari Evans akan bacakan Lukas 2 ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu.
Okay, I'm going to read from Luke chapter 2 verse 1 to 7. The birth of Jesus. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.
Asal mulanya, saudara, kitab Lukas ini, dia menulis kepada seseorang yang bernama Theophilus.
So originally Luke wrote this book for a man named Theophilus.
Lukas memanggil Theophilus sebagai dengan panggilan yang mulia atau most excellent.
Luke calls Theophilus most excellent.
Ini menunjukkan bahwa Theophilus adalah seorang pejabat tinggi politik Romawi pada waktu itu.
This shows that Theophilus was probably a high-ranking Roman politician.
Informasi atau kronologi yang ditulis oleh Lukas menceritakan tentang asal mula dari iman kekristenan.
The chronology written by Luke tells us about the origin of the Christian faith.
Saudara, kedatangan Kristus adalah sebuah peristiwa yang nyata yang tertulis dalam sejarah.
The coming of Christ is a real event written down in history.
Fakta-fakta yang diberikan oleh Lukas penting artinya bagi saudara yang imannya membutuhkan sejarah yang terbukti.
The facts given by Luke are important to someone whose faith needs a proven history.
Nah, Lukas menuliskan peristiwa kelahiran Yesus dimulai dari sebuah sensus atas perintah Kaisar Augustus.
So Luke lists the event of Jesus' birth starting with a census ordered by Caesar Augustus.
Saudara, Kaisar Augustus adalah keponakan dari Kaisar Julius Caesar.
Caesar Augustus was the son of Julius Caesar's nephew.
Karena dia seorang pahlawan dan genius dalam peperangan, maka Julius Caesar mengangkat dia menjadi anak angkat, saudara.
But because he was a war hero and he was a genius in a warfare, he was adopted as a son by Julius Caesar.
Augustus telah mengalahkan lawannya Antoni dan Cleopatra melalui civil war.
So Caesar Augustus was triumphant after he defeated his opponents Antony and Cleopatra to a civil war.
Lalu Kaisar Augustus berubah Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi.
Caesar Augustus even turned the Roman Republic into the Roman Empire.
Nama Augustus diberikan oleh senator Romawi yang artinya suci atau yang dihormati.
The name Augustus was given by the Roman senators, which means holy or revered.
Saudara, waktu saya belajar ini, saya pikir, wah, nama saya yang suci atau yang mulia, saudara.
So when I thought about this, when Pastor Augustus thought about this, he thought, okay, my name actually means holy.
Nah, sewaktu ia diberi nama, diberoleh nama Augustus, dia mendeklarasikan bahwa ayahnya Julius Caesar sebagai dewa atau Tuhan, sementara dia sebagai anak Allah.
When he got the name Augustus, he declared that his father, Julius Caesar, was a heavenly being, a god, while he was the son of God.
Setelah dia mendeklarasikan dirinya sebagai anak Allah, maka banyak orang yang mengarang puisi dan lagu-lagu untuk penyembahan kepada Kaisar Augustus.
After he declared himself the son of God, many poems and songs were written to worship Caesar Augustus.
Pada waktu itu orang-orang Romawi menganggap Kaisar Augustus sebagai juru selamat dunia yang membawa damai dan keadilan.
Many people at that time actually considered Caesar Augustus to be the world savior, to bring peace and justice.
Nah, pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan sebuah perintah untuk mengadakan sensus yang kemungkinan besar adalah persiapan untuk menyusun peraturan perpajakan.
At that time Caesar Augustus issued a decree to hold a census, most likely in preparation for drafting a tax regulation.
Keputusan Kaisar Augustus ini adalah campur tangan Tuhan yang menyebabkan Maria dan Yusuf yang selama ini tinggal di Nazaret harus kembali ke kota asal Yusuf, yaitu Bethlehem.
The Caesar's decision was in fact a divine intervention that caused Mary and Joseph to return to the Joseph's hometown in Bethlehem.
Jadi sementara Kaisar Augustus mendeklarasikan dirinya sebagai anak Allah,
so while Caesar Augustus declared himself as the son of God,
jauh di timur tengah di sebuah kota yang kecil bernama Bethlehem di sebuah kandang binatang, Yesus lahir sebagai anak Allah, juru selamat dunia.
Far away in the middle is in a small town called Bethlehem in an animal pen, Jesus was born as the son of God, the savior of the world.
Saudara, kitab Lukas adalah satu-satunya Injil yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus secara lengkap, saudara.
The book of Luke is the only gospel that describes the birth of Jesus in a in a full complete version.
Kenapa saya potong tadi ayat 1 sampai 7, saudara? Karena 7 ayat pertama Lukas menceritakan sebuah peristiwa yang bisa dibilang sebuah tragedi.
We first read first 1 to 7 because those first 7 verses actually, you know, written in a form which is we can regard as a tragedy.
Bayangkan ketika Yesus lahir, dia diselimuti dengan kain lap dan ditempatkan di palung makanan ternak, saudara.
Imagine when he was born, he was covered in rags and placed in a manger, you know, in midst of all of the food for the animals.
Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan pada waktu itu setragedi kelahiran Yesus.
There was probably no baby which was born as tragically as Jesus did at that time.
Dari sini saudara dan saya bisa belajar tentang God's purpose, saudara, tujuan Tuhan dalam hidup saudara.
So from these verses we can learn about God's purpose in our life.
Sering sekali di dalam God's purpose itu tercapai melalui penderitaan dan ketidaknyamanan yang saudara dan saya alami.
You know, quite often God's purpose is achieved through suffering and discomfort that we have to experience.
Bayangkan saudara, Maria pada waktu itu sedang mengandung besar dan harus menempuh sebuah perjalanan yang cukup berat.
So imagine Mary who at that time was very pregnant and had to go through a quite difficult journey.
Selain pada waktu itu musim dingin, jalanan itu masih penuh dengan debu, saudara, bukan di aspal seperti sekarang.
Okay, it was actually during winter and the streets were full of dust, not like what we have right now.
Maria tahu dia akan melahirkan di sebuah kota yang asing bagi dia, tanpa didampingi keluarga dan orang tuanya.
Mary probably knew that she would give birth in a strange city without her family or parents.
Saudara, percaya enggak? Waktu saya baca satu komentari, mereka katakan Maria pada waktu itu berusia 14 tahun.
You know, when I read one of the commentary, they wrote that probably Mary was about 14 years old at that time.
Jadi sementara Kaisar Augustus mendeklarasi dirinya sebagai juru selamat dunia, Tuhan menggenapi janjinya seperti yang tertulis 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Mika, di mana Yesus akan lahir di Bethlehem.
So while Caesar Augustus declared himself as the savior of the world, God fulfilled his promise which was written 700 years earlier by the prophet Micah.
Jadi semua penderitaan dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh keputusan Kaisar Augustus secara tidak langsung adalah campur tangan Tuhan yang sedang melaksanakan rencananya.
So all the suffering and discomfort that was caused by the Caesar's decision was indirectly God's intervention to carry out his plan.
Melalui pandemi COVID-2020 ini, saudara, tentu banyak orang yang kehilangan bisnis dan pekerjaannya.
Through this 2020 pandemic, many people probably lost their businesses and jobs.
Terkadang kita belum bisa melihat campur tangan Tuhan untuk memelihara kita dari semua kesulitan dan kesusahan selama pandemik ini.
Quite often we can't yet see God's intervention to protect us from all of these difficulties during this pandemic.
Banyak di antara saudara dan saya masih belum mengerti kenapa Tuhan izinkan pandemik ini terjadi.
A lot of you and I don't understand why does God allow this pandemic to happen in the first place.
Tapi kalau saudara belajar dari Maria dan Yusuf, saudara, penderitaan dan ketidaknyamanan yang kelihatannya sekuler, saudara, sering sekali menjadi alat tangan Tuhan untuk melaksanakan, untuk dia bisa menggenapi janjinya.
But if we learn from Mary and Joseph's suffering and discomfort, that seems, you know, secular, we will be reminded that often this kind of experience are being used by God, and it become clearer for us through time.
Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya mengalami satu hal yang tidak nyaman dalam hidup ini, maka saudara jangan pernah komplain. Karena Tuhan selalu memakai hal yang demikian, situasi yang demikian, untuk bisa melaksanakan rencana Dia.
So if we often, you know, experience discomfort in our life, don't complain, because God can use that in order to fulfill His purpose.
Yesus dilahirkan dalam kondisi humiliation, saudara, rendah dan miskin.
Jesus was born in a very very lowly place in poverty.
Tuhan memilih orang tua Yesus, orang miskin yang tidak bisa membayar penginapan.
God chose Jesus' parents to be somebody who is poor that cannot afford to pay for a room in an inn.
Sehingga pada waktu Maria melahirkan, dia harus melahirkan di sebuah kandang binatang.
So that's why when Mary was about to give birth, she have to give birth in the manger.
Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Lukas 8 ayat Lukas 2 ayat 8 dan 11, 15 dan 20. Tolong baca.
Okay, we're going to read the rest of the verses. Let me find it first.
8 to 11, 15 to 20.
All right, just hang on a second. I need to find the verse.
You got it. So we have a same problem. Kacamata kita kadang-kadang kena lampu silau, saudara. So you can read that.
Okay. I think we have a technical problem. Just hang on a second. Let me switch to the other one.
All right, good. So sorry. You get it. Sabar, saudara. Be patient, okay? So, as we getting older, we are slower.
Okay, bear with me a second.
So, okay, good. Happens. You got it.
Okay.
See? Someone helping you. Okay, now, download it. Okay, good.
Okay. All right, I'm ready. Are you guys ready? Okay, very good. That was good. Sorry. I thought I've copied it onto the notes, but obviously it disappeared. All right. Verse 8. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those whom His favor rests." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told to them about this child. Yes. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.
Yes, thank you. Okay. Back to you. It's all not right. Okay, thank you.
I thought I can keep the mobile.
Okay, you're sitting here. Okay, good. Right, good. You got it?
Yeah, I think so. All right. Got it.
Not far. Oh, good. It's right. Yeah. Right. Tidak jauh dari tempat kelahiran Yesus terdapat sekelompok para gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya.
Okay, not far from the place where Jesus was born, there was a group of shepherds tending to their sheep.
So mereka keluar pada malam hari untuk menjaga kawanan domba mereka.
They come out at night to guard their flocks.
Ini bukanlah pekerjaan yang mulia dan bukan jam kerja yang terbaik, saudara.
This is definitely not a noble job. This is definitely not the best hours to work.
Saudara, para gembala pada waktu itu dipandang rendah oleh orang-orang religious.
Okay, these shepherds were looked down upon by the religious people at that time.
Mereka memiliki reputasi yang buruk, saudara.
They have a bad reputation.
Karena pekerjaan mereka membuat mereka tidak dapat mematuhi tradisi hukum Taurat.
That's because their work made them unable to obey the traditions of the law.
Mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi di sebuah pengadilan.
Because they are not allowed to be witnesses in a court.
Mereka adalah kalangan orang-orang yang tertolak dan terhina.
They are among the despised and rejected.
Jadi Yesus lahir, dia memilih untuk di dekat dengan orang para gembala di sekitar itu, saudara.
So when Jesus was born, he chose to be near to the shepherds at that time.
Pada waktu itu dia tidak memiliki reputasi. Pada waktu itu dia memiliki reputasi yang sama dengan para gembala.
At that time he have the same reputation as the shepherds.
Saudara, kalau saudara belajar dari peristiwa ini, satu hal yang saudara dan saya harus mengerti, kemuliaan bukanlah kata pertama yang muncul ketika Anda memikirkan kelahiran Yesus.
So friends, if you hear about this, you have to understand that probably glory is not the first word that comes into our mind.
Sebelum kemuliaan datang, terlebih dahulu harus ada kerendahan hati, saudara.
So before glory comes, first there must be humility.
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau nanti saudara pulang jadi seorang pemimpin, dimanapun Anda berada, saudara, ya.
Oh, beloved of Christ, if you become a leader one day, wherever you are,
mulai dari bawah selalu, saudara.
Begin from the bottom.
Saya katakan begini dalam bahasa Inggrisnya, I cannot rule my people unless I know how they live. Saya tidak bisa mengenal orang yang saya pimpin kecuali saya tahu bagaimana dia hidup. Jadi dalam kemuliaan, dalam kerajaan Allah, kerendahan hati datang terlebih dahulu, baru kemuliaan.
So in the kingdom of God, humility comes first, then glory.
Saudara, melalui kejadian kelahiran Yesus ini sebagai satu contoh bagi saudara dan saya.
We see through this Jesus birth incident as an example for us.
Kebesaran yang sejati tidak selalu terlihat.
A true greatness is not always visible.
Begitulah cara kerajaan Allah bekerja.
And that's how the kingdom, the God's kingdom works.
Oleh sebab itu saudara dan saya jangan selalu claim ini hasil saya.
That's why we must not always claim that this is out of my own hard work.
Jangan claim credit, saudara.
Do not claim credits.
Kehidupan zaman sekarang ini di mana hamba Tuhan mencari glory bagi dirinya.
We live in an age where many servants of God are seeking glory for themselves.
Mereka senang bergaul dengan selebriti, saudara, seolah-olah mereka bisa menangkan selebriti bagi Tuhan.
They like to hang out with celebrities as if they could win them over for God.
Tapi ironisnya, saudara, mereka jatuh dalam moral seperti kalangan selebriti.
But ironically, they ended up falling into the same kind of sins as these celebrities.
Saudara, kelahiran Yesus adalah sebuah ironis bagaimana Tuhan merendahkan dirinya sekalipun yang paling rendah, ditolak dan miskin.
The birth of Jesus is also quite ironic in the way that, you know, God humbled himself even to the lowest level, rejected and poor.
Oleh sebab itu saudara dan saya jangan pernah menghina orang miskin.
And that's why you must never despise the poor.
Dan kalau saudara pun miskin, it's okay. Bukan artinya itu curse.
Even if we are poor, it's okay. It doesn't mean that we are cursed.
Tapi kalau saudara orang kaya, tapi jangan pernah menghina orang miskin.
If you are a rich person, never, never despise the poor people.
Para gembala adalah orang-orang yang pertama menerima kabar gembira mengenai kelahiran Yesus.
The shepherds were the first to receive the good news about the birth of the Savior.
Orang-orang yang tertolak, terhina ini mendapat kehormatan untuk mendengarkan kabar baik, saudara.
These despised and rejected people had the honor to be the first to hear the gospel.
Pada waktu mereka dengarkan gospel yang pertama, bukan orang yang khotbah kepada mereka, tapi malaikat.
When they heard the first gospel, it wasn't through a human, but it was through angels.
Saudara bayangkan kalau malaikat datang kepada saudara dan memberitakan kabar baik.
Imagine if the angels come to you and tell you about the gospel.
Saudara, saking senangnya mereka pergi dan mencari tempat di mana Yesus lahir.
They were so overjoyed and they seek to look at the place where Jesus was born.
Kunjungan para gembala ini akhirnya mengubah ketidaknyamanan dan keadaan yang tidak menyenangkan dari kelahiran Yesus menjadi apa yang Tuhan sudah rencanakan semulanya.
The shepherd's visitation finally turned all of the discomfort and unpleasantries that of the birth of Jesus into what God had planned.
Jadi apa yang sebelumnya terlihat sebagai rangkaian kejadian yang tidak bahagia, sekarang terlihat sebagai campur tangan Tuhan yang bekerja melalui sejarah untuk melaksanakan kehendak Dia.
So what was previously was seen as a series of unhappy events now can be seen as God's intervention working through history to carry out His will.
Oleh sebab itu, saudara dan saya selalu anjurkan baca firman setiap hari.
That's why I always encourage to you to read the Bible every single day.
Sekalipun situasi keadaanmu kurang enak, kurang nyaman, tapi tetap baca firman.
Although you might be, having a little bit of discomfort, please read the Bible.
Karena di balik itu semua Tuhan akan mengubah menjadi satu keindahan.
Because behind all of that, God will turn it into something beautiful for you.
Selama ini orang-orang Israel hidup tertindas oleh orang Romawi.
So during that time, the Israelites was being oppressed by the Roman.
Mereka harus membayar pajak yang tinggi kepada Kaisar Romawi.
They have to pay very, very high taxes to the Caesar.
Banyak di antara mereka yang tidak lagi memiliki tanah sendiri atau ladang sendiri, saudara.
In fact, many of them no longer own their own lands or fields.
Tanah dan ladang mereka diambil oleh orang-orang Romawi karena mereka tidak bisa membayar pajak yang tinggi.
Their lands and fields were taken by the Romans because they couldn't pay the high land tax.
Kesaksian para gembala membawa dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar itu pada waktu itu, saudara.
The testimony of the shepherds had great impact on the people around at that time.
Yesus datang untuk membawa sebuah pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian.
Jesus came to bring hope in the midst of uncertainty.
Dan pembebasan bagi mereka yang miskin, mereka yang tertindas atau yang terhina di dunia ini.
And deliverance to those who are poor, those who are oppressed and despised in this world.
Saudara, kemiskinan tidak menghalangi saudara dan saya untuk mengenal Tuhan.
Friends, poverty does not prevent you and I from knowing God.
Pemberitaan Injil dapat diterima oleh semua orang tanpa memandang status sosial, saudara.
The preaching of the gospel can be accepted by everyone regardless of their social status.
Lukas menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa orang-orang miskin, orang-orang tertolak, orang yang terhina menerima kabar baik terlebih dahulu.
This gospel of Luke shows us that it is the poor, the despised who first received the good news.
Bukan orang yang terpelajar atau yang berkuasa atau yang kaya, saudara.
Not the educated, not the powerful, and not the rich.
Oleh sebab itu, jangan eksklusif jadi orang, saudara.
And that's why, you shouldn't be an exclusive person.
Tetapi saudara bisa harus campur kepada dengan berbagai social status sosial.
You have to be able to mingle with different, social statuses.
Saudara, kesimpulan saya. Mengapa kisah Natal itu begitu penting bagi orang, banyak orang saat ini, bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan juga.
And this is my conclusion. Why is the Christmas story is so important to many people today, even to those who do not believe in Christ?
Perhatikan saudara, bayi di palungan itu lucu dan menyenangkan untuk dipeluk, saudara.
So babies in the manger are cute and fun to cuddle with.
Dan bisa dikendalikan dan tidak mengancam.
And manageable and non-threatening.
Bayi di dalam palungan itu semacam Tuhan di dalam kotak, saudara. Tuhan di mana kita merasa nyaman untuk kita dekati.
The baby in the manger is like a God in a box where we feel comfortable to approach them.
Tetapi Kristus yang tergantung di kayu salib bukanlah gambaran yang indah.
But the Christ who hang on the cross is not a pretty picture at all.
Yesus yang tergantung di kayu salib bukan pribadi yang menarik perhatian atau membuat saudara dan saya merasa nyaman.
The Christ who hang on the cross is not someone who attract attention or make us feel good.
Karena pada waktu dia mati di kayu salib, dia mengutuk dosa dan dia berbicara tentang kekudusan dan kebenaran.
Because when he died on the cross, he condemned sin and spoke about holiness and righteousness.
Oleh sebab itu banyak orang yang tertarik kepada bayi di palungan karena ini jenis Tuhan yang mereka ingin layani.
And that's why many people are attracted to the babies in the manger because this is the kind of God that they want to serve.
Yang Tuhan yang tidak berdaya, Tuhan yang lemah, yang membutuhkan kita.
God who is weak, who is helpless and needy, who needs us.
Daripada Yesus yang telah dewasa, yang berdaulat, yang menuntut ketaatan saudara dan ibadah saudara dan kehidupanmu.
Unlike Jesus who is mature, sovereign and a demanding Lord who demand our faithfulness.
Pemain musik silakan. Pertanyaan saya pagi hari ini, saudara.
So my questions this morning.
Tuhan seperti apa yang Anda layani?
What kind of God do you serve?
Kristus seperti apa yang Anda sembah?
What kind of Christ do you worship?
Menyembah bayi di dalam palungan tidaklah cukup, saudara. Karena dengan cara inilah Yesus datang, saudara.
To worship the baby in the manger is not enough. Because this is how Jesus came to the earth.
Itu bukanlah objek yang harus kita perhatikan.
It's not the main thing that we need to focus on.
Mungkin ini bukan tipe Yesus yang ingin Anda pikirkan atau layani.
This may not be the type of Jesus you want to think or to serve.
Tetapi Yesus yang sama yang pernah datang di Bethlehem sudah akan datang untuk kedua kalinya.
But the same Jesus who came to Bethlehem will come for the second time.
Tapi kedatangannya berbeda.
But he will come in a different way.
Menurut kitab Wahyu, Yesus yang telah datang pertama kalinya sebagai anak bayi akan datang kembali sebagai juru selamat yang menghakimi dunia ini secara adil.
According to the book of Revelation, Jesus who came as a little baby will a second time return as a savior and as a judge who will judge in a just and righteous manner.
Saudara, ketika dia datang untuk pertama kali, dia merendahkan dirinya. Dia lahir di sebuah kandang yang hina, saudara.
When he first came, he came to humble himself, was born in a filthy animal pen.
Lalu dia memilih mati di kayu salib, saudara.
He chose to die on a cross.
Lalu dia bangkit dari antara orang mati.
And he rose from the dead.
Dan kali keduanya dia datang sebagai raja di atas segala raja.
But on the second time he will come as a king of kings.
Dia menghakimi saudara dan saya.
He will judge over you and I.
Yesus yang diletakkan oleh ibunya di sebuah palungan yang kotor adalah raja yang akan datang.
Jesus whom his mother put in a dirty manger is the king who will come.
Saudara, pagi hari ini kalau kita pulang renungkan arti Natal sesungguhnya.
So friends, when you go home this morning, meditate on the real meaning of Christmas.
Tidak salah mengambil hari libur pada waktu Natal.
It's not wrong to take a holiday during Christmas.
Tidak salah membeli hadiah untuk memberi kepada teman-teman kita atau saudara-saudara yang kita kasihi.
It's not wrong to buy gifts to give to people that we love.
Tapi saudara, ambil waktu. Kenapa saudara lakukan semuanya ini?
But please take time to understand why we are doing all of this.
Apa artinya Christmas tahun 2020 ini? Saudara?
What is the meaning of Christmas in 2020?
Bagi saya, saudara, Christmas kali ini adalah persiapan untuk hari depan saya ketemu dia.
For me, this Christmas is a preparation for me to meet him one day.
Karena saya bilang, Tuhan, kalau anak ketiga saya nanti sudah married, I'm ready to see you face to face.
Because I tell to God that when my third daughter is married, I'm ready to meet you face to face.
Saya enggak mau mati terlalu tua sehingga orang ngurusin saya, saudara.
I don't want to die too old so that people have to look after me.
Saya mau menghadap Tuhan ketika tenaga saya masih ada. Ketika saya masih bisa makan sendiri, saudara.
I want to be able to meet God when I'm still strong and I can still feed myself.
Oleh sebab itu Christmas tahun ini saya bilang, Tuhan, I am ready when the time is coming.
That's why this Christmas I tell God that I'm ready when the time is coming.
Bagi Anda yang belum pernah undang Yesus dalam hidupmu.
For those of you who haven't invited Jesus into your heart.
Hari ini saya mau ajak saudara untuk mengundang Dia sebagai juru selamatmu.
Today I would like to invite Jesus into your heart.
Tuhan itu real, saudara.
God is real, friends.
Saudara, berkali-kali waktu Daniel Andrew beritahu kepada orang-orang di Victoria bahwa virus itu real, katanya.
Many times Daniel Andrew told the people in Victoria that the virus is real.
Walaupun tidak bisa kelihatan dengan mata.
Although you can't see it with your eyes.
Dalam hati saya, Tuhan juga real walaupun tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita.
In my heart I said that God is also real although you can't see it with your eyes.
Dan hari ini mari kita undang Dia sebagai juru selamat kita.
And today let us invite Him as our personal savior.
Karena kita hidup di waktu-waktu yang sangat sangat yang kita katakan dunia sudah tidak punya harapan lagi.
Because we live in a world that there is in the midst of a hopelessness.
Hanya Tuhan, hanya di tangan Tuhan kita punya pengharapan.
Only in God's hand we have hope.
Mari saya undang saudara berdiri.
Let us all stand.
Bagi Anda yang belum pernah mengundang Yesus dan hari ini keputusan Anda untuk mengundang Dia, bersama saya taruh tanganmu di dada.
For those of you who haven't invited Jesus into your heart, please put your hand together on your right chest.
Bagi Anda yang tidak hadir di sini, Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa ikuti doa saya pagi hari ini.
For those of you who may be in your living room, you can follow our prayer this morning as well.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia ini.
Jesus, thank you for your presence in this world.
Engkau mengambil tempat yang terhina pada waktu Engkau lahir di dunia ini.
You take the most humble place when you were born in this earth.
Engkau mati di satu tempat yang terkutuk pada waktu Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami.
You take the most cursed place when you died on the cross to take our place.
Tetapi pada waktu Engkau datang kedua kali nanti, Engkau mengambil kemuliaan yang terbesar yang tidak ada dalam sejarah dunia ini.
But when you come for the second coming, you will come gloriously like never before in this world.
Pagi hari ini aku mengundang Engkau sebagai juru selamatku.
This morning I would like to invite you as my personal savior.
Tidak ada Allah yang lain selain Engkau, Yesus, dalam hidupku.
There's no other God but you, Jesus, in my life.
Dalam nama Yesus.
In the name of Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tuhan memberkati Anda.
God bless you all.